Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. LIPI bimbing 7 peneliti remaja Indonesia ikut kompetisi ilmiah di Amerika Serikat. Indonesia selenggarakan konferensi tingkat menteri IORA ke-2. Berita selengkapnya. 7 peneliti remaja pemenang Lomba Karya Ilmiah Remaja LKIR yang diadakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI pada 2016 akan mengikuti kompetisi ilmiah bergensi Intel International Science and Engineering Fair 2017 di California, Amerika Serikat pada 14 hingga 19 Mei 2017. Peneliti remaja Indonesia tersebut merupakan para siswa sekolah menengah umum SMU atau sederajat yang akan berkompetisi dengan sekitar 1.800 pelajar dari 75 negara di dunia dalam ajang tahunan. Kepala Biro Kerjasama Hukum dan Hubungan Masyarakat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Nurtri Aris, kepada Voice of Indonesia di sela-sela acara audiensi di pelepasan pemenang LKIR LIPI 2016 di Media Center LIPI Jakarta Senin mengatakan, para peneliti tersebut sudah mendapatkan bimbingan secara optimal dari para peneliti LIPI. Oleh karena itu, diharapkan peneliti remaja yang terpilih tersebut dapat menunjukkan yang terbaik dari penelitian yang dilakukan.
Mereka harus tenang, kemudian berjuang dan fokus, yakin bahwa yang tahu penelitiannya adalah mereka sendiri dan persiapan sudah cukup bagus. Nah, yang paling penting adalah mereka harus meningkatkan kepercayaan diri mewakili bangsa, juga networking, karena ada 1.800 siswa supaya mereka untuk tidak berkumpul di antara kita sendiri.
Sementara itu, Miranti Ayu Kamaranti, salah satu dari 7 peneliti remaja Indonesia, memiliki target untuk menang dalam kompetisi ilmiah di negeri Paman Sam. Namun menurutnya hal yang terpenting adalah penelitiannya bermanfaat untuk banyak orang. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The Second IORA Blue Economy Ministerial Conference atau Konferensi Blue Economy Tingkat Menteri IORA ke-2 di Jakarta pada 8 hingga 10 Mei 2017. Pertemuan tingkat menteri negara-negara anggota IORA dan mitra dialog IORA ini merupakan tindak lanjut dari IORA Summit yang dilaksanakan di Jakarta pada awal Maret lalu. Pertemuan ini secara khusus membahas tentang Blue Economy atau Ekonomi Biru. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arief Hafaz Ogrosono di Jakarta Senin mengatakan, konferensi IORA kali ini difokuskan untuk membahas tentang implementasi konsep ekonomi biru.
Merupakan suatu upaya bagi kita Indonesia, ini inisiatif Indonesia bagian sesinya itu, agar diskusi IORA atau dokumen IORA itu tidak hanya berawal dan berakhir di tumpukan dokumen, tapi pada kegiatan-kegiatan yang nyata, yang real, yang konkret, sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan di masyarakat secara langsung gitu.
Arief Ogrosono lebih lanjut menjelaskan, pertemuan akan dilakukan dalam 3 sesi, yakni working session, senior official meeting, dan ministerial meeting. Isu-isu yang didiskusikan di dalam konferensi ini adalah isu perikanan dan budidaya perikanan, kerjasama antar pelabuhan, kerjasama kepabeanan, pariwisata kelautan, dan sampah plastik laut. Pada working session yang dilaksanakan pada hari pertama, pertemuan telah mendiskusikan mengenai peluang kerjasama dalam penguatan kapasitas pada bidang perikanan dan budidaya perikanan, penanganan illegal fishing, kerjasama perlindungan terumbu karang, dan penguatan kapasitas dalam penanganan terorisme. Selain itu, tambahnya dalam working session juga dibahas mengenai potensi kerjasama antara pelabuhan di negara-negara anggota IORA dan kerjasama antara bea cukai di negara-negara Samudra Hindia. Blue Economy Ministerial Conference dijadwalkan akan dibuka pada hari Rabu 10 Mei oleh Menko Maritim Luhut Panjaitan. Forum ini dihadiri oleh Sekretariat Jenderal IORA KV Vakirat serta menteri-menteri dari negara-negara anggota IORA dan mitra wicara IORA di Jakarta. IORA merupakan organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara di kawasan Samudra Hindia dan terdiri dari 21 negara anggota IORA. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara The Second Europe Blue Economy Ministerial Conference atau Konferensi Blue Economy tingkat Menteri IORA kedua di Jakarta pada 8 hingga 10 Mei 2017. Dalam pertemuan tingkat Menteri, negara-negara anggota IORA dan mitra dialog IORA ini akan menghasilkan deklarasi Jakarta. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arief Hafaz Ugroseno di Jakarta Senin mengatakan, dalam deklarasi tersebut memuat komitmen Indonesia untuk membantu negara-negara anggota IORA dalam penguatan kapasitas dan pertukaran informasi. Menurutnya itu merupakan bentuk kepemimpinan Indonesia di Samudra Hindia dengan memberikan contoh-contoh konkret yang telah dilakukan Indonesia.
Ya, kita akan membuat, itu sudah draftnya, sudah dibahas, Jakarta Declaration on Blue Economy. Nanti di dalam Jakarta Declaration on Blue Economy juga ada sebutan mengenai komitmen Indonesia untuk membantu negara-negara di kawasan Samudra India. Training tadi kan, kemudian saling bertukar informasi, kemudian yang paling training sih ya, training dan pelatihan. Itu yang bisa kita...
Arief Hafaz Ugroseno lebih lanjut menjelaskan, bentuk-bentuk pelatihan diantaranya di bidang perikanan tangkap, wisata bahari, penanganan sampah plastik di laut, restorasi terumbu karang, dan peringatan dini tsunami. Indonesia merupakan salah satu negara yang ahli dalam restorasi terumbu karang. Pada hari pertama Konferensi Ekonomi Biru IORA, Bank Rakyat Indonesia memperkirakan paparan mengenai program kemitraan untuk membantu nelayan kecil di bidang perikanan tangkap dan tambak udang. Menurut Hafaz, model pembiayaan tersebut mendapatkan tantangan positif dari negara-negara anggota IORA karena model pembiayaan di Indonesia tersebut belum ada di negara-negara lainnya. Bank Rakyat Indonesia telah memberikan bantuan kredit kepada 500 ribu nelayan dengan nilai 14 triliun rupiah. Mekanisme tersebut sangat menarik untuk diterapkan bagi negara-negara anggota IORA lainnya. Indonesia akan berpartisipasi dalam konferensi kelautan pada 5 hingga 9 Juni 2017 di New York, Amerika Serikat. Adalah konferensi PBB yang akan membahas mengenai implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 14 tentang kehidupan di bawah laut. Isu-isu yang dibahas adalah sampah plastik di laut, perikanan illegal fishing, subsidi perikanan, dan konservasi kawasan laut. Deputi Bidang Koordinasi Kelautan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arief Hafaz Ugroseno di Jakarta Senin 8 Mei mengatakan, delegasi yang hadir diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Dikatakannya Menteri Luhut Binsar Panjaitan diminta oleh PBB untuk menjadi ketua pada partnership dialog terkait polusi laut. Selain itu, Indonesia juga akan berkomitmen secara sukarela untuk menjaga kelautan dunia.
Ya, diminta juga oleh PBB untuk memasukkan daftar voluntary commitment. Jadi komitmen voluntary, komitmen sukarela Indonesia dalam masalah kelautan dunia. Ada di website, deadline-nya sampai tanggal 9 Juni. Sekarang kita terus memasukkan voluntary commitment Indonesia tersebut. Jadi misalnya Indonesia menyatakan secara sukarela akan mengurangi sampah plastik sampai tahun 2025 70%. Itu dimasukkan di sana, ya kan? Indonesia secara sukarela akan mempertahankan dan memperluas kawasan maritim.
Arief Hafaz Ugroseno lebih lanjut menjelaskan, salah satu komitmen sukarela Indonesia adalah menyelesaikan kerusakan karang di Raja Ampat, Papua oleh kapal MV Caledonian Sky pada Maret lalu. Hal ini berarti bahwa Indonesia telah membawa isu tersebut ke tingkat PBB. Arief Hafaz Ugroseno menjelaskan, saat ini pihaknya bersama dengan pihak asuransi MV Caledonian Sky masih membahas interpretasi terhadap kerugian ekonomi. Hubungan bilateral antara Federasi Rusia dan Indonesia berlangsung baik sejak lama. Kedua negara juga bekerja sama dalam berbagai aspek seperti bisnis, termasuk kerjasama dalam bidang perikanan. Hal itu dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti dalam sambutannya pada perayaan Hari Nasional Rusia di Jakarta Senin malam. Menurutnya, Rusia merupakan salah satu negara yang mendukung Indonesia dalam pemberantasan illegal fishing.
Russia had been a very good partner for Indonesia.
Rusia sudah menjadi mitra Indonesia dalam memerangi pencurian ikan. Indonesia berusaha memberantas pencurian ikan dan Rusia sebagai sahabat pendukung Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Susi mengucapkan selamat Hari Nasional kepada masyarakat Rusia di Jakarta dan seluruh dunia. Menurutnya, Indonesia dan Rusia juga tergabung dalam sejumlah organisasi dunia. Hubungan kedua negara semakin kuat dan mencapai usia 68 tahun. Karena Rusia merupakan negara besar di Eropa dan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Kerjasama ini bermanfaat bagi kedua negara dan berkontribusi bagi dunia pada umumnya. Festival Candi Muaro Jambi di Provinsi Jambi yang akan digelar pada 11 hingga 14 Mei 2017 dilakukan bersamaan dengan perayaan Waisak 2561 untuk meningkatkan kunjungan wisata di kawasan percandian itu. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Muaro Jambi, Indra Gunawan, ketika dihubungi di Jambi Senin. Dalam penyelenggaraan festival tersebut, Pemkab Muaro Jambi berkolaborasi dengan panitia perayaan Waisak sehingga festival tersebut diyakini mampu menyedot wisatawan. Festival Candi Muaro Jambi dilaksanakan di situs candi yang mencakup lahan di 7 wilayah desa, yakni Desa Dusun Baru, Danau Lamu, Muaro Jambi, Kemingking Luar, Kemingking Dalam, Teluk Jambu, dan Dusun Mudo. Pada beberapa abad silam, Candi Muaro Jambi itu adalah sebagai kampus atau pusat pendidikan ajaran Buddha. Ia mengatakan, komplek percandian terluas di Indonesia itu telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, sehingga dengan agenda tersebut diharapkan dapat menambah tingkat kunjungan wisatawan hingga 15%. Yang terakhir, Indonesia menyambut baik terpilihnya Presiden Prancis termuda dalam sejarah pemerintahan Prancis, yakni Emmanuel Macron, yang berusia 39 tahun saat terpilih. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amarnata Nasir di Jakarta Senin mengatakan, Indonesia secara resmi mengucapkan selamat kepada pemerintah dan rakyat Prancis atas pemilu yang aman dan damai. Ia menegaskan bahwa harapan Indonesia atas terpilihnya Emmanuel Macron adalah hubungan bilateral kedua negara dapat ditingkatkan. Emmanuel Jean Michel Frédéric Macron yang lahir 21 Desember 1977 itu akhirnya memenangi Pilpres Prancis putaran kedua pada hari Minggu 7 Mei 2017 waktu setempat. Proyeksi hasil penghitungan suara memperlihatkan Macron, politisi tengah pro-Eropa, itu meraih sekitar 65% suara. Mantan pegawai negeri, sipil, dan impeachment bangkir di Prancis itu menyingkirkan saingan satu-satunya kandidat dari kubu kanan jauh, Marine Le Pen, yang meraih kurang dari 35% suara. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia. Judul komentar hari ini, mewaspadai radikalisme di kampus. Sudah beberapa waktu belakangan ini, isu tentang radikalisme di Indonesia mulai merebak sejalan dengan berkembangnya politik yang mulai memanas. Lalu apa sebenarnya arti dari radikalisme itu sendiri? Ada banyak definisi menyangkut pengertian radikalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya, radikalisme didefinisikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Pengertian ini terus berkembang sehingga mencakup tidak hanya perubahan yang diinginkan oleh sayap kiri atau sayap kanan dalam politik, tetapi juga masuk hingga ke agama. Radikalisme keagamaan menemukan kembali momentum sejak pertengahan 1980-an ketika berbagai agama mengalami kebangkitan atau religius revivalis, menantang modernitas dan sekularisme. Gerakan radikalisme agama bagaikan musuh dalam selimut.
Bila dahulu gerakan radikalisme hanya melalui jalur revolusioner, sekarang beralih menggunakan cara baru, yaitu jalan evolusioner. Di Indonesia, sikap pemerintah terlihat lewat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia Muhammad Nasir ketika menyampaikan kuliah umum di sebuah perguruan tinggi di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Muhammad Nasir menegaskan rektor perguruan tinggi harus bisa mendeteksi masuknya radikalisme ke kampus. Jangan sampai paham radikalisme menjangkiti dosen maupun mahasiswa. Kekhawatiran adanya radikalisme di kalangan mahasiswa diantisipasi melalui kurikulum perkuliahan untuk mencegah paham dan gerakan tersebut. Antara lain dengan memasukkan mata kuliah yang berisi bela negara dan wawasan kebangsaan mengenai empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi untuk membasmi radikalisme di kampus. Perguruan tinggi adalah wadah pendidikan yang menjadi pusat persemaian calon tunas bangsa generasi penerus yang tak sepantasnya dicemari hal-hal negatif seperti radikalisme, narkoba, dan lainnya. Perlu adanya kepedulian dari seluruh civitas akademika untuk memahami dinamika di kampus demi mendeteksi radikalisme sejak dini. Demi untuk menyelamatkan NKRI dari keterpecah belahan. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 9 Mei 1974, Komite Yudisial DPR Amerika Serikat membuka penyelidikan impeachment secara formal skandal Watergate yang melibatkan Presiden Richard Nixon. Skandal Watergate adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian skandal politik di Amerika Serikat yang melibatkan Presiden Richard Nixon dan mengakibatkan krisis konstitusi yang menghebohkan pada tahun 1970-an. Dalam masa kampanye pemilihan presiden, kelompok pendukung Nixon dari Partai Republik, Komite untuk Pemilihan Kembali Presiden, memasang alat penyadap di kantor Komite Nasional Demokrat. Karena insiden tersebut tanggal 9 Mei 1974, Komite Yudisial DPR Amerika Serikat membuka penyelidikan impeachment secara formal terhadap Presiden Richard Nixon. Pada 8 Agustus 1974, Presiden Nixon mengundurkan diri. Dalam peristiwa ini, juga terbongkar fakta mengenai korupsi Partai Republik dalam pengumpulan dana pemilihan, daftar rahasia di Gedung Putih, dari lawan-lawan politiknya melalui penyadapan telepon, fitnah yang disebarkan terhadap calon-calon presiden dari Partai Demokrat, dan fakta-fakta lainnya. Praktis, Nixon menjadi satu-satunya presiden Amerika Serikat yang mengundurkan diri. Kami beralih ke tanggal 9 Mei 1992, Armenia menyerang Azerbaijan. Tentara Armenia memulai serangannya ke Azerbaijan pada 9 Mei 1992. Pertentangan antara kedua negara ini berakar dari keinginan etnis Armenia yang tinggal di kawasan Nagorno-Karabakh yang terletak di Azerbaijan untuk memerdekakan diri sejak tahun 1923. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, konflik tersebut semakin meruncing atas campur tangan pemerintah Armenia. Pada tahun 1992, Armenia memulai invasinya ke Azerbaijan, sehingga mengakibatkan tewasnya ribuan orang dan mengungsinya 1,4 juta orang. Meskipun pada tahun 1993 telah diadakan gencatan senjata, sebagian wilayah Azerbaijan masih diduduki Armenia dan konflik Nagorno-Karabakh hingga kini masih belum tuntas. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 9 Mei 2012, pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh di Gunung Salak Bogor, Jawa Barat. Rabu 9 Mei 2012, sebuah pesawat Sukhoi Superjet 100 dengan nomor penerbangan RA36801 jatuh saat melakukan demonstrasi penerbangan atau joy flight. Pesawat Sukhoi Superjet 100 tersebut berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan mengangkut 45 orang. Namun tidak lama kemudian, pesawat tersebut menghilang dari layar radar di ketinggian 1.900 meter dan diperkirakan jatuh. Akhirnya pada tanggal 10 Mei 2012, serpihan pesawat Sukhoi Superjet 100 terlihat di tebing Gunung Salak Bogor. Pesawat Sukhoi Superjet 100 menabrak tebing batu di Gunung Salak. Kecelakaan tersebut mengakibatkan seluruh penumpang yang berjumlah 45 orang tewas. Berdasarkan hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 adalah akibat kesalahan manusia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Judul fokus hari ini adalah sumber daya alam laut Indonesia perlu dikelola secara optimal. Sumber daya alam laut merupakan kunci kesejahteraan masyarakat Indonesia yang telah lama diabaikan. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri acara Puncak Budaya Maritim Pesta Laut Maparentasi 2017 di Pantai Pegagan, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Minggu. Presiden Jokowi mengatakan sejauh ini bangsa Indonesia belum mengelola sektor kelautan dengan baik. Padahal menurut Presiden kekayaan Indonesia ada di laut. Presiden juga mengatakan sumber daya alam laut merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia. Bahkan kekayaan laut adalah kunci untuk keadilan rakyat Indonesia. Menurut data pemerintah, potensi perekonomian sumber daya laut Indonesia bernilai sekitar Rp17.000 triliun setiap tahunnya. Pesta Laut Maparentasi atau lebih dikenal dengan Pesta Laut atau Pesta Pantai adalah sebuah festival adat suku Bugis yang diturunkan secara turun-temurun di Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Secara umum, pelaksanaan rentasi ini dilakukan dilarungkan atau menghadkan beberapa seperti pisang, breng, nasi ketan putih, hitam, kuning, dan merah jambu, yang melambangkan unsur di bumi. Serta ayam jantan hitam si kadi dan ayam betina si manis. Setelah posisi tepat berada di titik tengah pantai yang telah ditentukan, upacara pemotongan ayam dan melarungkan sajen pun dilakukan diiringi oleh doa selamat. Pesta laut tahun ini dihadiri Presiden Joko Widodo, didampingi Ibu Iriana dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Kepala Staf Presiden Teten Mas Duki. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan pesta adat ini menjadi bukti bahwa jati diri masyarakat Indonesia, karakter masyarakat Indonesia, budaya masyarakat Indonesia adalah kodrat dari bangsa dan negara Indonesia, yaitu bangsa maritim. Dalam kesempatan ini pula Presiden mengikuti prosesi penobatan adat berupa pengalungan kain adat, penyematan ikat pinggang. Presiden menerima gelar adat Kapiteng Laupulo yang diberikan oleh Ketua Lembaga Adat Tanah Bumbu Burhansyah.
Setelah mengikuti prosesi adat tersebut, Presiden dan Ibu Negara Iryana Joko Widodo berjalan kaki menuju dermaga untuk melihat kapal-kapal hias yang akan berlayar. Saudara, sekian fokus hari ini RRI World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. 7 peneliti remaja pemenang lomba karya ilmiah remaja LKIR yang diadakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI pada 2016 akan mengikuti kompetisi ilmiah bergengsi Intel International Science and Engineering Fair 2017 di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 14 hingga 19 Mei 2017. Peneliti remaja Indonesia tersebut merupakan para siswa sekolah menengah umum atau sederajat yang akan berkompetisi dengan sekitar 1.800 pelajar dari 75 negara di dunia dalam ajang tahunan. Indonesia akan berpartisipasi dalam konferensi kelautan pada 5 hingga 9 Juni 2017 di New York, Amerika Serikat. Hubungan bilateral antara Federasi Rusia dan Indonesia berlangsung baik sejak lama. Kedua negara juga bekerja sama dalam berbagai aspek seperti bisnis, termasuk kerjasama dalam bidang perikanan. Hal itu dikatakan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti dalam sambutannya pada perayaan Hari Nasional Rusia di Jakarta Senin malam. Menurutnya, Rusia merupakan salah satu negara yang mendukung Indonesia dalam pemberantasan illegal fishing. Festival Candi Muara Jambi di Provinsi Jambi yang akan digelar pada 11 hingga 14 Mei 2017 dilakukan bersamaan dengan perayaan Waisak 2561 untuk meningkatkan kunjungan wisata di kawasan percandian itu. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Muara Jambi Indra Gunawan ketika dihubungi di Jambi Senin. Dalam penyelenggaraan festival tersebut, Pemkab Muara Jambi berkolaborasi dengan panitia perayaan Waisak sehingga festival tersebut diyakini mampu menyedot para wisatawan. Yang terakhir, Indonesia menyambut baik terpilihnya Presiden Prancis termuda dalam sejarah pemerintahan Prancis, yakni Emmanuel Macron yang berusia 39 tahun saat terpilih. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir di Jakarta Senin mengatakan, Indonesia secara resmi mengucapkan selamat kepada pemerintah dan rakyat Prancis atas pemilu yang aman dan damai. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Tanjak, penutup kepala khas Melayu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, berikhtiar melestarikan pemakaian tanjak, sebuah ikat kepala khas kebudayaan Melayu di kalangan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghidupkan kembali ciri khas suku tersebut. Pelestarian tanjak dilakukan dengan menerapkan kebijakan pemakaian tanjak di kalangan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak setiap hari Kamis dan momen-momen tertentu. Sebelumnya, gerakan berbusana dan berbahasa Melayu juga sudah diterapkan di Kabupaten Siak. Gerakan bertanjak adalah salah satu cara untuk memopulerkan kembali kebudayaan Melayu pada masyarakat itu sendiri ataupun masyarakat luar. Pendengar, melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas kaum pria di daratan Melayu. Bentuk kain bisa beragam, seni melilitkannya juga cukup variatif. Di dalam kehidupan suku Melayu di Riau, kain yang dililitkan di kepala itu dinamakan tanjak atau juga dikenal dengan nama ikat. Tanjak dianggap lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Tanjak biasa dipakai masyarakat Melayu di seluruh lapisan strata sosial, baik di lingkungan kerajaan, yaitu kalangan bangsawan maupun masyarakat awam. Pendengar, dalam kehidupan masyarakat Melayu, begitu seorang pria meninggalkan rumah, ia biasanya mengenakan tanjak. Fungsinya sebagai penutup kepala dari gangguan udara maupun ranting kayu. Awalnya tanjak berbentuk ikat biasa, lama-kelamaan cukup variatif dan bergaya. Pembuatan tanjak yang lebih berkreasi digagas oleh orang Melayu yang aktif di bidang gerak tangan. Kreasi yang muncul pada awalnya diberi nama tebing runtuh, belalai gajah, pial ayam, elang, menyongsong angin, dan lain sebagainya. Penamaan itu juga menyesuaikan bentuk tanjak yang dibuat. Pendengar, dari segi bentuk, ada beberapa jenis tanjak atau ikat. Ada yang disebut dengan ikat sablit, di lingkungan Kerajaan Siak. Bentuk tanjak yang terkenal adalah ikat pial ayam. Ini biasa dipakai para panglima. Sedangkan ikat elang menyongsong angin biasa dipakai oleh datu 50, khusus untuk para datu pesisir. Ciri khasnya adalah ikat hang tuah. Ikat elang menyongsong angin ini melambangkan kebijaksanaan dan kecermatan elang dalam memainkan gerak angin. Sementara ikat hang tuah melambangkan ketegasan. Selain bentuk, warna juga sangat beragam. Tanjak adat biasanya berwarna hitam, sedangkan untuk pengantin disesuaikan dengan pakaian. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik tanjak penutup kepala khas Melayu. Besok kita akan kembali berjumpa dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Voice of Indonesia, senang sekali saya Steve dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Edisi kali ini, saya sajikan informasi mengenai Indonesia peringkat ketiga destinasi halal dunia. Pendengar, potensi wisata halal sangatlah besar. Berdasarkan studi Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index atau GMTI 2016, total jumlah wisatawan muslim dunia mencapai 117 juta pada tahun 2015. Jumlah itu diperkirakan terus bertambah hingga mencapai 168 juta wisatawan pada 2020 dengan pengeluaran di atas $200 miliar atau sekitar 2,6 triliun rupiah. Indonesia sendiri baru bisa mendatangkan devisa negara dari pariwisata halal sebesar $11,9 miliar. Karenanya, Indonesia terus berupaya mengembangkan wisata halal. Tidak hanya dari produk makanan dan minumannya saja, melainkan juga dari sistem keuangan dan gaya hidup. Pendengar, upaya mengembangkan wisata halal di Indonesia membuahkan hasil yang baik. Buktinya, Indonesia menempati peringkat 3 destinasi wisata halal antara negara-negara Organisasi Kerjasama Islam OKI tahun 2017. Posisi Indonesia naik 1 peringkat dari tahun sebelumnya. Peringkat tersebut pun berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index atau GMTI tahun 2017. Indeks tersebut mencakup 130 negara di dunia, baik yang tergabung dalam OKI dan non-OKI. Saat ini, OKI mencakup 57 negara. Prestasi ini mengindikasikan Indonesia sukses mengembangkan wisata halal. Dan prestasi ini harus terus ditingkatkan. Salah satunya kini dengan meningkatkan kualitas standar wisata halal, agar terus dapat bersaing di tingkat dunia. Chief Executive Officer Crescent Rating and Halal Trip, Fazal Bahardin, mengatakan proses penilaian destinasi oleh GMTI berdasarkan 4 kriteria strategis utama, yakni akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Kriteria penilaian juga termasuk kedatangan muslim, konektivitas udara, batasan visa, kesesuaian dengan tujuan keluarga, kemudahan komunikasi, tingkat layanan dan fasilitas yang disediakan, pilihan akomodasi, serta inisiatif pemasaran. Adapun 10 peringkat destinasi wisata OKI pada tahun ini berdasarkan studi GMTI 2017 secara berurutan, yakni Malaysia, Uni Emirat Arab, Indonesia, Turki, Arab Saudi, Qatar, Maroko, Oman, Bahrain, dan Iran. Saudara, demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Indonesia peringkat ketiga destinasi halal dunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Kembali berjumpa dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengan Anda. Jadi, tetaplah bersama kami.
Cepat tembak aku di
Pendengar, lagu berjudul Naksir baru saja Anda dengarkan. Lagu yang dijanjikan oleh grup musik dangdut Manis Manja Junior ini bercerita tentang seorang gadis yang menyukai laki-laki sejak pertama mereka bertemu dan berharap ia segera pacaran dengan sang lelaki tersebut. Lagu ini diciptakan oleh Sony CS dan mengusung genre musik rock and roll kopi dut, di mana musik dangdut dipadukan dengan musik rock and roll dan koplo. Single perdana Manis Manja Group ini dirilis bersamaan dengan album perdana mereka pada awal tahun 2017. Video klipnya pun baru dirilis pada 1 Februari lalu di channel YouTube Mahesuara Music Record. Lagu berjudul Naksir ini pun dapat diterima cukup baik oleh pecinta musik dangdut tanah air. Di album perdana ini, ternyata tidak hanya lagu-lagu baru yang mereka keluarkan. Grup musik dangdut ini juga mendaur ulang lagu dangdut lama yang dinyanyikan lagi oleh Ina Cynthia berjudul 5 Menit Lagi. Dan pendengar, sebelum kita kembali mengupas karya-karya musik oleh Manis Manja Junior, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut berjudul 5 Menit Lagi. Selamat mendengarkan.
Lima rupanya dia tahu aku bersandiwara. 5 menit lagi, lima menit lagi.
Pendengar, Manis Manja Group merupakan grup dangdut yang terkenal di era tahun 90-an. Kelompok musik ini terdiri dari 4 wanita cantik dengan suara merdu, yakni Ina Sentia, Julia Citra, Murni Chania, dan Kitty Andri. Seiring bertambahnya usia, mereka pun memiliki penerus yang diberi nama Manis Manja Junior. Manis Manja Junior adalah sebuah grup vokal dangdut remaja yang didirikan tanggal 31 Desember 2015. Beranggotakan Ega Pragelia, Astri Mida, Shinta Wulan, Ira Yunita, dan Fuzi Indiana. Manis Manja Junior mengusung konsep mirip dengan girl band yang dipadu dengan koreografi tari yang energik ketika menyanyi. Tidak seperti tarian penyanyi dangdut lainnya, tarian Manis Manja Junior membentuk koreografi kelompok yang unik dan harmonis. Di album perdana mereka, salah satu lagu lama yang didaur ulang adalah lagu berjudul 5 Menit Lagi. Lagu ini bercerita tentang seorang wanita yang salah tingkah saat menunggu kekasihnya datang menjemput. Aransemen lagu yang diciptakan oleh Fazal Das ini tak jauh beda dengan aransemen lagu yang terdahulu. Namun, lagu 5 Menit Lagi versi Manis Manja Junior terdengar lebih fresh. Dan pendengar, mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini, mari kita dengarkan satu lagu dangdut oleh Manis Manja Group berjudul Kasihan Deh Lo. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
RI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Cepat tembak.